Olim yetishtirgan onalar. 5-qism. E'tibor bergan bo'lsangiz, Qur'onda hech qaysi ayolning mu'mina bo'lsin, kofir bo'lsin, farqsiz ismlari tilga olingan emas. Faqatgina Hazrati Maryamning ismi aniq aytilgan. Bahs yuritilgan ayollar oilali edilar. Maryam onamiz esa nikohsiz, turmush o'rtog'i yo'q edi. Aynan shu holat ham shariatimizda ayollar mahramiyatining nechog'lik nozik masala ekanligini ko'rsatadi. Ayollar bir erkakning eng buyuk mahramidir. Oshkor qilinmaydigan, do'stlar orasida hatto ismi ham tilga olinmaydigan xilqatdir ayol. Bugungi kunimizda esa ming afsuslar bo'lsinki, musulmonmi, kofirmi, farqi yo'q. Ayollar har xil holatdagi rasmlarini, shaxsiy hayotiga oid onlarini, turmush o'rtog'i bilan samimiyatini internet tarmoqlarida ulashishadi. Mu'minami, kofirmi deyishimizdan maqsad, kofira ayollar mahramlik borasida qanday emin-erkin bo'lsalar, afsus, mu'mina ayollar ham xuddi shunday o'zlarini erkin his qilishayotganini ko'ramiz. Ichimda bir otash yongan holda aytamanki, ro'molli ayollar ham yuzini berkitib, ko'zlarining maftunkorligini ko'z-ko'z qilgan holdagi rasmlarini millionlab erkaklar ko'radigan maydonda namoyish qiladilar. Allohning kalomida esa ayollarning hatto ismlari ham zikr qilinmadi. Feministik g'oya vakillari bu holatni ayollarni qadrsizlantirish deya e'tirof etishlari mumkin. Biroq holatning asl mohiyati ular tushungandek emas. Ingliz qirolichasi haqida bir ma'lumot o'qigandim. U yerda qirolichaga nisbatan odoblar haqida bahs yuritilardi. Sanab o'tilganlardan biri esa shunday edi. Qirolichaga aslo ismi bilan murojaat qilmaysiz. Hattoki g'arb odatlarida ham ayolga ismi bilan murojaat qilish mumkin emasligi ko'rinyapti. Biz esa kitobimiz Qur'onda botinan ta'kidlangan hassosiyatga muvofiq harakat qila olmaymiz. Bu mavzuga oid bir voqeani sizlar bilan bo'lishgim keldi. Ayollarning ijtimoiy tarmoqlarga suratlarini joylashi to'g'risidagi suhbatda bir do'stim menga yaxshi ibrat bo'lgan edi. Falonchi do'stining Instagram sahifasida o'nlarcha o'rangan ayolning surati borligini aytgandi. Bu satrlarni o'qigan kishi do'stimning aqli zaif ekanligidan gumon qilishi mumkin. Xo'p, mayli. Biroq rasmini unga o'xshagan minglab aqli zaiflarning ko'z o'ngida namoyish qilayotgan ayollari va bunga ko'z yumayotgan ularning erlari haqida nima deyishimiz mumkin? Tushunyapsizmi? Bir erkakning telefonida boshqa bir erkakka mahram bo'lgan ayolning rasmi bo'lsa, qiyomat kuni sodir bo'lishi uchun dajjolni kutyapmizmi? Balki aytishingiz mumkin, nima endi? Boshqalar rasmimizni saqlab oladi deb ularni joylamaylikmi? Albatta. O'g'rilar ko'rmasin deb qulflaganingizdek, o'z mahramingizni ham yashiring. Bu mening gapim emas. Boshingizga ro'mol o'raganingizni ta'kidlab, Allohning amrini ado etganingizni aytasizmi? Yangi moda deb ro'molingizdan bir qancha tola sochingizni ko'rsatib qo'yasiz-ku. Hijobni amr qilgan Robbimiz shunday buyurgan edi. Ey Nabiy, juftlaringizga, qizlaringizga va mu'minlarning ayollariga ayting, jilboblarini o'zlariga yaqin qilsinlar. Ana o'sha ularning tanilmoqlari va ozorga uchramasliklari uchun yaqinroqdir. Alloh o'ta mag'firatli va rahmli zotdir. Ahzob surasi 59-oyat. Biz musulmonmiz. Qiladigan har bir ishimiz kofirlarnikidan farq qilishi kerak. Aslo ularga o'xshamasligimiz lozim. Biz ayolning ismini ham begonalar orasida tilga olishdan hayo qiladigan bir madaniyatning avlodlarimiz. Buning farqiga boraylik. Biz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ummatlarimiz. Davomi bor.